Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, pratite Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. U prvom delu emisije razgovaramo sa pesnikom i urednikom Srđanom Gagićem o njegovom uredničkom angažmanu u izdavačkoj kući Treći trg, dok u drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikinjom Sanjom Vasić o njenoj knjizi poezije Voda teče, ja je tiho pratim. Dragi slušalci, zadovoljstvo mi je da vam predstavim našeg prvog gosta u emisiji, a to je pesnik, profesor i urednik u izdavačkoj kući Treći trg, Srđan Gagić. Srđane, dobrodošao u našu emisiju.
Hvala, bolje te našao.
Srđane, evo, pomenula sam sad više stvari kada sam te najavljivala, ali možda bih volao da počnem od toga što od tvog uredništva u izdavačkoj kući Treći trg. Koliko dugo već radiš u toj izdavačkoj kući i koji su nekako tvoji opšti utisci o tom poslu, evo, ako možeš to da nam kažeš?
Saradnju s Trećim trgom počeo sam prvo kao autor, odnosno kao pesnik, kada je moja druga zbirka poezije objavljena kao nagrađen rukopis na konkursu Trećeg trga i onda sam nedugo posle toga počeo da sarađujem sa Trećim trgom kao izvršni urednik, odnosno urednik pre svega na izdanjima koja su došla kasnije na narednim konkursima i na drugim izdanjima Trećeg trga, tako da ta saradnja traje već nekih 4 godine i za te 4 godine, pa čini mi se, blizu 40 naslova koje sam uređivao u Trećem trgu.
To je možda dosta naslova, ali evo, možda ne bi bilo loše baš da i objasnimo možda našim slušalcima šta je tačno u ovom, u tvom slučaju naravno, šta tačno spada u posao izvršnog urednika u jednoj manjoj, ajde nazvat ćemo Treći trg manjom izdavačkom kući, nezavisno.
Posao urednika svakako se svodi u suštini na saradnju sa autorima i mislim da je generalno kod nas, pa poslednjih godina, možda i nepravedno zanemarena funkcija urednika u izdavaštvu. Mislim da čak i mnogi veći izdavači, ako ćemo govoriti o malim i velikima, a svakako bi trebalo tako, zanemaruju važnost urednika pri pripremi i uopšte pri dolasku do tog finalnog izgleda neke knjige pre nego što ona ode u štampu. Mislim da je uloga urednika, uloga, ajde da kažem, nekakvog i medijatora i vodiča autora ka nekoj najboljoj verziji njegovog rukopisa. Ono je naročito važno kod mladih autora koji su često prepušteni sami sebi. Ukoliko nemaju urednika pored sebe, rukopisi onda u toj konačnoj verziji ne izgledaju možda onako kako bi mogli. Tako da urednik bi trebalo da bude, eto, na neki način možda i pravi prijatelj te poezije, pre svega, s obzirom da sam ja najviše uređivao poeziju, neko ko će autoru ukazati na eventualne slabosti njegovog rukopisa, neko ko će biti najposvećeniji čitalac te knjige, pa samim tim i neko ko će pre nekih drugih kritičara biti tu da ukaže na slabosti i da pomogne autoru da se sve ono što je moguće pre štampanja knjige popravi i da se dođe do neke optimalne verzije.
Evo, drago mi je što si to pomenuo, često se čuje, i sam si autor, često autori sami naglase to da nemaju uvek urednika i čini se da je to možda, evo, i pomenuo si poeziju, čini se da je možda najčešći slučaj da prosto nemaju urednika kada su u pitanju poetske knjige. Da li možda možemo da pronađemo neki razlog zašto bi jedna prozna knjiga pre prošla? Da li to možda urednici ne žele da intervenišu na poeziju? Da li to ostalo iz ove starijih dana da se poezija ne dira, da ona dolazi direktno od autora, ili možda možemo nađemo neki drugi razlog u tom?
Pa verujem da postoji to kao razlog i od strane samih autora, koji često, s tim sam se ja susretao, smatraju da je ono što su oni želeli da kažu i ono što je njih, jeli, način na koji su želeli da komuniciraju kroz svoju poeziju samo takav i ne može da bude drugačiji, da sve ono što im neko kao urednik na što im skrene pažnju, da nisu tako spremni i saradljivi da rade na tome. Mislim da poezija već sama po sebi privlači manji broj ljudi koji bi se usudili da se urednički bave nekim poetskim tekstom. Ja sam se uverio već, evo, radeći na svojoj prvoj knjizi pre nekih 5 godina, koliko je važan rad s urednikom. Imao sam sreću da je konkurs na kojem sam ja tada pobedio i dobio mogućnost da objavim knjigu podrazumevao i rad s urednikom, i to prilično dug rad, s obzirom da je postojao taj period od godinu dana između okončanja konkursa i objavljivanja zbirke. I to je bio moj prvi susret sa urednikom i rada sa nekim na poeziji. Bilo mi je tad prilično jasno da mislim da dobra knjiga ne može da bude dobra bez dobrog i savjesnog urednika. Ono što svakako verovatno posebno manjim izdavačima jeste jedan od problema, što je urednički posao koji, jel, treba i da se plati, tako da mislim da je to razlog, ne samo kad je u pitanju uređivanje, nego i lektorisanje izdanja, pa i kvalitet prevoda, uglavnom...
A lektori su obični urednici?
Urednici su i lektori, i korektori, a ukoliko znaju da prelamaju tekst, bilo bi sjajno i to.
I da dizajniraju korist.
Dizajniraju, tako je, dakle, sve što mogu, ako može sve u jednoj osobi, to bi bilo idealno. Tako da, mislim da se tu negde i prave ti neki izbori, pa se zapostavi možda taj urednički deo da bi se odradila lektura ili da bi se više pažnje posvetilo dizajnu. Ja imam sreću da radim sarađujem eto sa izdavačkom kućom koja, čini mi se, vodi dosta računa o svim aspektima jedne knjige. Kad kažem o svim aspektima, onda već počevši od izbora onoga što će biti objavljeno u okviru ovih konkursnih edicija, pa onda ozbiljan urednički rad, lektura, imamo sjajne dizajnerke, mislim da je Treći trg između ostalog prepoznatljivi po dizajnu svojih izdanja i korica, tako da radi se, rekao bih, ozbiljno i odgovorno i sa puno entuzijazma, što je, ja mislim, glavni pokretač kad su u pitanju svi manji izdavači.
Evo, pomenuo si i sam taj odnos između urednika i pisca. Čini se da je taj odnos vrlo delikatan, intiman odnos kada se radi na jednoj knjizi, i da je pisac nekada možda više, nekada manje otvoren za saradnju. Ti si verovatno imao i jedno i drugo iskustvo.
Pa intiman, po mom nekom osjećaju, već je iskustvo čitanja knjige vrlo intimno, a kad imate priliku da čitate knjigu pre nego što ona postane u onom formalnom smislu knjiga i da svoje utiske saopštavate autoru i da pokušavate da nekako i prodrete u taj stvaralački proces, da pokušate da nešto u tom smislu usmerite ili preusmerite ili izmenite, to svakako približava vas i samom autoru i ulazite u jednu relaciju koja vrlo često kasnije postane prijateljska ili neprijateljska, u zavisnosti od toga kako protekne sam proces uređivanja. Verovatno je važan i način na koji neko pristupa tome. U mom slučaju pristup uređivanju, kao i bilo čemu što radim, je pre svega pristup odgovornosti. Ja kad prihvatim uređivanje nekog rukopisa, onda to je ozbiljan, kako da kažem, ozbiljan teret koji sam uzeo na sebe, i onda se trudim da to odradim što je bolje moguće. Skoro sam gledao snimak nastupa Bojana Krivokapića, gostovao u Zagrebu na jednom razgovoru, i onda je između ostalog pomenuo svoje iskustvo rada sa jednim mladim urednikom, jel to sam bio ja, pa je onda pominjao to kako sam mu 4 puta vraćao rukopis sa gomilom nekih komentara i onda na kraju, jeli, kad smo došli do te finalne verzije, onda sam ja rekao, odlično, sad ćeš samo da izbaciš još ovu pesmu i to je to. On kaže, ne mogu da izbacim pesmu jer hoću da imam taj broj pesama. Rekao, ne, mnogo bolje da ima manje pesama, ali da iza svih njih i ti kao autora, onda i onaj ko je radio s tobom kao urednik može da stoji, tako da važno je da autori budu svesni da su i on i onaj ko je urednik njegove knjige na putu sa istim ciljem, a to je da taj rukopis na kraju postane jedna dobra i zaokružena knjiga.
I got no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused. In this great world of confusion, I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated past to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sing. If you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gift to boys, but I got the one I want. And through any storm that blows, he still loves me. Yes, he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. To be found, they'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred, there'll be no noise at all. Just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer.
Radio Beograd 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Srđanom Gagićem. Evo, Srđane, razgovarali smo dosta o tome kako ti shvataš posao urednika i o tvom angažmanu u izdavačkoj kući Treći trg. Ono što je meni interesantno, a i mnogim mladim autorima sa kojima razgovaram, jeste što izdavačka kuća Treći trg ima nekoliko konkursa i za, ti ćeš nam to reći, i za prvu knjigu i za drugu knjigu, što je neverovatno, jer uvijek je taj problem kako objaviti drugu knjigu i svako se susretne s tim problemom. I čini mi se da dosta ljudi čuje za Treći trg i putem, što je neobično, i putem konkursa, za ta 3 konkursa, tako, koliko jesu trenutno ili raspisani su, valjda neki su uvek raspisani, to ćeš nam sve objasniti.
Tako. Čini mi se da su konkursi na neki način dali jedan novi Život trećem trgu, da je konkurs za poeziju pre svega koji je prvi put raspisan 2016. godine i kada je formirana edicija 12-19 u okviru Beogradskog festivala poezije, knjige i trećeg trga. I to je bio jedan, da kažem, početak tog i konkursnog života i konkursnih edicija svih nas koji smo u trećem trgu kao urednici. Prvo je to bio konkurs za poeziju i za prevode, potom je dve godine kasnije proširen i na prozu, romane i kratku prozu. Konkurs za prevode otvoren je tokom cele godine, a konkursi za poeziju i prozu raspisuju se negde u novembru i traju do kraja godine i do festivala koji je bio do sada u maju ili sajma knjiga u oktobru, te knjige budu objavljene. Konkurs je otvoren za prve knjige i za drugu ili svaku sledeću knjigu poezije. To jeste,
dakle, ne samo za drugu.
Tako je, ne samo za drugu, i to mislim da jeste da kažem, jedna prednost ovog festivala. Konkursa za prvu knjigu čini mi se da u Srbiji, u regionu ima sasvim dovoljno. I uverio sam se negde i sam prateći nove pesnike i tu neku najmlađu pesničku scenu da uglavnom autori koji se javljaju u ovom našem zajedničkom jezičkom prostoru da sa zaslugama, da kažem, dođu do svoje prve knjige upravo preko konkursa. Ali već taj drugi korak, druga knjiga pa i svaka sledeća jeste nešto što je teže i zahtevnije. Izdavači svakako koji se bave izdavanjem poezije od proverenih, recimo to tako, autora, traže rukopise i pokazuju spremnost da ih objavljuju, ali je broj knjiga poezije koji se na taj način objavljuju kod nekih relevantnih izdavača manji. I mislim da konkursi svakako jesu pre svega fair način a ustoji i dobra prilika, odnosno važna mogućnost da autori koji su već objavili prvu knjigu svoj rukopis ponude izdavaču i da na taj način dođu do svoje druge knjige. Ja kad sam prvu knjigu objavio, ona je izašla u Crnoj Gori u okviru jednog pesničkog konkursa. Iako sam dobio Brankovu nagradu za nju, mislim da u Srbiji nije veliki broj ljudi imao dodira s tom knjigom i tu se opet javlja ono pitanje distribucije tih pesničkih prvenaca.
Što je jako bitno pitanje za
to. To je svakako važno, da. I ja sam svoj rukopis tad poslao na konkurs trećeg trga. Nisam se tad poznavao sa Dejanom Matićem koji je glavni urednik i pratio sam treći trg kao čitalac, kao student književnosti još. Ali značilo mi je da je postojalo u tom trenutku kad sam ja imao recimo neki rukopis, da je postojala mogućnost da ja taj rukopis nekom ponudim. Verovatno ne bih znao na koju drugu adresu da nisam video konkurs, tako da verujem da sa istom idejom nam rukopise šalju i drugi autori. I moram da primetim da s godinama interesovanje sve veće.
Ipak čini se da knjige koje su objavljena ovim putem u izdavačkoj kući Treći trg ipak imaju distribuciju koja je identična distribuciji bilo koje druge knjige. Čini mi se da je to ono što je bitno, da knjiga koja je objavljena u okviru jednog konkursa ne bude na neki način sa strane, da se može pronaći u knjižarama, da se može pronaći na sajmu knjiga, da se organizuju promocije. Nekada ranije, pre jedno deseta godina, imali smo konkurse za prvu knjigu, ali je ta prva knjiga, evo, kako si sam imao si to iskustvo, nekako uvek ostala, pa ne zaboravljena, ali svakako nije postala dostupna.
Pa nije to samo bio slučaj pre deseta godina, mislim da je i danas sa većinom konkursa koji su vezani za neke ustanove kulture ili festivale, javlja se kao suštinski problem distribucije knjiga, odnosno nemogućnost da čitaoci dođu do knjige. Štampaju se vrlo često knjige u velikim tiražima, u slučaju moje prve knjige to je bio tiraž od 500 primeraka.
Za prvu knjigu?
Ali, tako je, ali ja ne znam da li je osim ljudi kojima sam ja dao deo primeraka koje sam imao, da li je iko došao do te knjige. Tako da pitanje distribucije, posebno kod prvih pesničkih knjiga, dakle prvenaca, jeste nešto što može da premosti taj možda početni tu početnu prepreku neafirmisanosti, da pomogne autorima da na taj način baš zahvaljujući svojoj prvoj knjizi, jer ona i služi tome, budu u mogućnosti da se predstave većem broju čitalaca, pa da li kroz organizaciju promocija, kroz distribuciju knjiga u knjižare, kroz vidljivost uopšte knjige nakon što knjiga bude objavljena.
Možda je upravo paradoksalno to što mlađi autori najređe mogu da dođu do urednika, ono o čemu smo već pričali, do jednog posvećenog uredničkog čitanja koje je njima verovatno najpotrebnije. U tom nekom smislu da se neko posveti tome što oni rade i da možda zajedno sa urednikom razviju neki samokritički aparat koji će možda kasnije u sledećim knjigama koristiti.
Pa mlad autor kao neko ko objavljuje svoju prvu knjigu zapravo nije dužan bilo šta da zna.
Naravno.
Dakle, ni o načinu na koji se knjiga objavljuje, ni o načinu na koji bi ta knjiga trebalo da bude uređena, to je nešto o čemu bi trebalo da vode računa oni koji te knjige objavljuju iz ovog ili onog interesa ili bez ikakvog interesa, ali u svakom slučaju to je odgovornost koja je na, pre svega na izdavaču. I ja sam imao iskustva u ovih poslednjih godina koliko se i sam bavim uređivanjem da su mi kontaktirali neki mlađi autori koji su našli način da objave knjigu, ali nisu imali urednika, pa onda da me zamole da uradim taj deo procesa sa njima, što je meni svakako uvek bilo zadovoljstvo, ali mi je s jedne strane bilo neverovatno da se neko upušta u taj nimalo pre svega profitabilan posao objavljivanja knjige poezije i da je spreman da objavi tekst u bilo kom obliku, u bilo kom stanju, bez ikakvog uredničkog rada. To mi liči na jednu pre svega neodgovornost koja verovatno proističe iz nekog opšteg stava koji i mi koji se bavimo književnošću i poezijom u suštini verovatno imamo prema književnošću. Dakle, osjećaj da tu, s obzirom na eto da je književnost ono da kažemo na nekoj margini, ta se negde floskula stalno vrti i onda kad je nešto na margini onda tu može i ovako, a može i onako bez neke posebne želje da se stvari uozbilje i da se rade na ozbiljniji način. Kad si me zvala da razgovaramo, ja sam tu negde što zbog obaveza, što iz nekog straha da neću imati šta zanimljivo da ti kažem, nekoliko puta eskivirao taj razgovor. Učinilo mi se da je mnogo bitnije da na polju književnosti radimo, da što više radimo, da što manje govorimo o tome. Ljudi su vrlo skloni da nam saopštavaju svoja mišljenja i svoje velike zaključke na razne teme po pitanju, ajde evo da se držimo samo našeg književnog života i svega onog što se dešava, a nekako nismo spremni da stvari radimo bolje i odgovornije i savesnije.
Dobro, ali evo, možda smo nekoga i osvestili po pitanju toga da ukoliko objavljuje knjige mladim pesnicima ili pesnicima ili proznim piscima, mora da ima, da kažem, naravno ćemo to urednički aparat i jedan ceo ozbiljan pristup tome, a možda smo i nekim mladim autorima objasnili da zaslužuju urednika ili nekome ko se prvi put susreće sa time, sa objavljivanjem knjige, koliko god to suludo zvučalo, ipak naglasili da je urednik deo tog stvaralačkog procesa i koliko zapravo to što ti radiš znači tim autorima.
Slažem se s tim i dopada mi se to što si rekla zaslužuje. Jer mislim da kad se neko upusti u tu avanturu objavljivanja poezije, znamo svi koji pišemo poeziju koliko to jeste i intimna stvar i koliko jeste teško prelomiti, odnosno doći do tog trenutka, do te neke granice kad odlučimo da iskomuniciramo svoju poeziju sa drugima, onda zaista jeste to pitanje i zasluge i načina na koji će taj neko ko objavljuje tog mladog autora pokazati poštovanje prema i njegovom izboru da se bavi poezijom, jer to zaista danas nije pitanje bilo kakvog interesa osim rekao bih hrabrosti da se izabere poezija, da se poezijom negde iskorači u svet i da se kroz poeziju taj prostor afirmacije zadobija, tako da mladi autori stvarno zaslužuju svu vrstu poštovanja i svojom odlukom, a onda i podrške na tom putu traženja sopstvenog mesta. Sad to nekad se završi na prvoj knjizi i to je sasvim u redu, neko od autora nastavi da se bavi poezijom, sazreva i formira se u ozbiljnog pesnika, ali mislim da ni to čak nije bitno. Mnogo je bitnije da taj prostor i dalje postoji i da samo na taj način on može i da živi i da zato i jeste, ja bih rekao, taj pesnički život po nekom mom osjećaju stvari i poznavanju uopšte književnih prilika prilično živi.
Srđane, ja ti želim još puno, puno lepih knjiga koje ćeš urediti i želim ti puno tvojih autorskih knjiga i hvala ti puno što si odvojio vreme da budeš naš današnji gost.
Hvala tebi na pozivu i hvala vam što imamo prostora uopšte da razgovaramo o ovome.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikinjom Sanjom Vasić o njenoj knjizi poezije Voda teče, ja je tiho pratim.
Borus, 7. avgust 2018. 15 časova. Ima ovo svojih prednosti, ima majke mi, spustiš sve torbe pa digneš noge na stolicu. Ima, na nekim drugim mestima to ne može tako. Tamo gde su novine upakovane u staklenu kutiju. Ne možeš da ih lizneš, ne možeš ni da ih gledaš, možeš samo da platiš. A ovde moje su noge na stolu, a stolnjak je crven plastičan, ali limonada nije sportska, ali je 30 dinara. I besplatan pogled na mesto, gde mogu da sednem, spustim torbe i otpustim sve kaiševe. I da dignem noge visoko, još više, ne bojim se, pored stanicama za negovnima. Komi šta može, komi šta sme. I lepo je biti ikar, ili lepo je putovati bez prtljaga, kako nije. A lepo je putovati sa svim teretima ovog sveta i sa stopalima nateklim ko krofne, a kučići razbacani po putu, creva upekla, muve napadaju na popodnevnom suncu. I žena u autobusu mi nešto priča, ali ne vidi me, ni ja ne vidim nju. Mi pričamo, mi se borimo, dok svako bi negdje da se slaže, ko kockice slažemo se, po bojama i oblicima, pa šta preostane šupak. Mi pričamo, mi se bojimo da ćemo jednog dana dići noge na sto, a da neće imati ko da nas opomene. Da ćemo se složiti, da ćemo se poništiti, lepi moji, da ćemo nestati. Ja ovde vrištim, ali više nema nikog da me čuje. Nelinearna ekspanzija, 30. januar 2019. 23.49. Vidim prame nečije kose, vijori se na vetru. Vidim plamen, vidim svileni šal, moj mozak se topi. Vidim reku koja donosi glasove i slobodna tela sa druge strane obale. Vidim staricu bez oka, vidim jaje kako puca, vidim grane kako udaraju gole noge. I deliberacija, hoće li ikada. Vidim plavu boju kako kapljene s površine prekrivene voskom. Vidim linije spida nazrtane na stolu. Vidim rak, vidim staru šupu da mi se deda obesio. Vidim žabu u loncu, vidim krevet gde div spava, čujem ga kako diše duboko svake večeri. Da Bog da se pretvorio u kamen, da Bog da mu se seme zatrovalo. Vidim crne rupe iz njih kosmos kako puca pred mojim očima. Pa nekad osjetim da se topi, tako mekano i nežno, pa ga onda smotam pod prste i bacim daleko, daleko od sebe. Kažu da je voda lek jer voda prodire svuda. Ja je vidim kako se kreće, ja je pratim dok se šunja, ja je puštam da me nosi. A nisam povukao ni jednu liniju do sada.
Dragi slušalci, imali smo priliku da čujemo par pesama iz zbirke poezije Voda teče, ja je tiho pratim, autorke Sanje Vasić, koja je danas sa nama. Sanja, evo, i prije nego što ćemo započeti ovaj razgovor, ja sam ti rekla da mi je ono što je nevjerojatno interesantno i o čemu sam žela da razgovaramo jeste o tome što je ova knjiga samizdat i što je nekako, razgovarat ćemo kasnije o tome kako izgleda, ali svakako je interesantan projekat i razgovarat ćemo svakako o tvojoj inspiraciji i kako si došla na ideju da ovu knjigu napišeš. Pre svega, želim ti dobrodošlicu u našu emisiju.
Hvala puno. Pa ovako, što se tiče ideje da je u pitanju knjiga koja je sam izdata na neki način, nisam to planirala u samom početku, kad se javila prvi put ideja i potreba da izradim knjigu. Nekako ono što sam razmišljala jeste bila samo potreba da negde izbacim sve što sam imala napisano na kompjuteru i što sam pisala neko vreme u nekom periodu. Tako da je prosto bila ideja da nekako sve ono što objavim organski, prirodno prati moje pisanje i tako se javila ta ideja da uradim knjižicu koja će biti manjeg formata i negde da ja pratim svaki deo procesa. To mi je bilo jako bitno, znači od pisanja do dizajna, izrade kavera, do same publikacije, odnosno štampanja i načina na koji sam uvezala knjigu, sve sam radila ja i negde naravno uz pomoć prijatelja, poznanika, ljudi koji se razumeju različite delove procesa, ali mi je ideja bila negde potpuno da pratim ceo proces i da vidim negde da steknem generalnu sliku šta zapravo ceo proces obuhvata. Tako da je to za mene bilo jedno uzbudljivo iskustvo, takođe i mogućnost eksperimentisanja sa formatom samim i ta neka uzbudljiva strana da mogu sama da biram kako će izgledati ta knjiga, koje će veličine biti, kako format može da se menja kroz vreme. Tako da mi je to bila ideja negde da sam imala tu generalnu sliku da kad se često napiše neka zbirka poezije i objavi, da je to negde završena priča, da na neki način autor time stavlja tačku i stavlja to delo u određeni kontekst koji pripada prošlosti i nastavlja dalje. Meni se sviđala ideja da iako sam pisala ove pesme u nekih proteklih par godina, da one negde i dalje pripadaju moje sadašnjosti i moje onome što sam ja danas, tako da je ideja na koji način može sam format štampani da se prilagodi promenama koje se dešavaju u okviru samog autora i kako može da izraste u nešto više, u nešto novo, a da opet negde na neki način ne umanji ono pre i tako neka razmišljanja. Tako da iz ove knjige prve koje sam, čiji si naziv sada pročitala, je izrasla još jedna zbirka koja je bila napisana isključivo na engleskom jeziku, a koja negde je pristekla koncepcijski iz ove prve knjige, tako da je to ciklus pesama koje još uvek pišem i jako volim da ih takođe objavim u nekom štampanoj formi i da vidim kako njih dve interaguju i u šta dalje mogu da se pretvore. To mi je negde ideja.
Ti si završila Fakultet primenjenih umetnosti i verovatno je ovo, evo, pretpostavljam, pošto vidim kako knjiga izgleda i koliko je pažnje, evo i sama si rekla koliko si pažnje obratila na sam taj izgled knjige, verovatno je ovo formalno obrazovanje dosta uticalo na to da ova knjiga sada ovako izgleda i da se uopšte upustiš u jedan ovakav projekat.
Tako je, da, dosta sam negde želela da razmislim o tome na koje se načine mogu različite iskustva da objedinim. Ja sam završila tekstil na primenjenoj prvoosnovne studije, zatim i master, pre odlaska na master studiju u Švajcarsku, tako da sam u toku studija u Švajcarskoj zapravo počela intenzivnije da pišem, zato što je sam smer bio više fokusiran na teoriju i na transdisciplinarne studije iz oblasti vizualne umetnosti, ali svakako je bio pristup drugačiji. Tako da sam negde shvatila da nekako mogu kroz ovu praksu publikacije ili pravljenja knjiga da objedinim različite interesovanja koje imam. Mislim, ko vidi knjigu, vidi se, ja bih rekla da se vidi uticaj tekstila, vidi se uticaj nečega što je vizualno, neke teksture. Takođe, u toku studija na samom Fakultetu primenjenih umetnosti imali smo štampani tekstil, odnosno dizajn štampanog tekstila, da smo učili u procesu štampe. tako da negde mi je to bilo blisko i to mi je bilo zaista interesantno da eksperimentišem, a tekst i sama reč je nešto što se desilo paralelno kao neki spontani moj proces kojem nisam imala previše očekivanja, što je na kraju izraslo nešto što mi je zaista pruža zadovoljstvo, tako da sam negde spojila i razmišljala o tome na koji način mogu da spojim različite interesovanja na neki prirodan način.
Ti ove knjige sama, i to si je rekla, uvezuješ, taj proces je verovatno nešto što nije kao štampa knjige, nije nešto što može da se, da tako kažemo, štanca. Tako da postoji verovatno određeni broj primeraka koji si izradila.
Tako je, negde u početku je sve to išlo dosta sporije i manje, ali ono što i dalje negde praktikujem jeste da ih izrađujem po potrebi, tako da nemam neki određeni broj koji sam odjednom, da kažem, ištancala i onda puziram. Volim da ih najčešće izrađujem uz potrebu čitanja, odnosno da ih aktiviram na taj način kada imam neko čitanje. Tako da mi je to negde ideja, i definitivno jeste ideja negde u toj unikatnosti, znači da je svaki primer unikatan i da može da ima različite forme, tako da nema i ideja nekog uniformisanog pristupa. Ali negde sad već vidim, pošto prilike već godinu dana, da kažem, skoro godinu dana kako sam prvu seriju objavila, dosta vidim da ide brže, da negde sam se u tehničkom smislu izveštila, tako da to može da, mislim, mogu da vidim sličnost s tim nekim mehanizovanim pristupom samom publikaciji, ali i dalje volim da ističem to da je sve rađeno ručno i neki spoj između ta dva pristupa postoji.
Ako se svaka knjiga vizualno pomalo razlikuje, pošto je svaka rađena posebno, da li si možda razmišljala da i u samom tekstu intervenišeš tako da se pesme menjaju vremenom?
Jesam, za sad sam malo razmišljala u tom smislu da u prvoj knjizi, znači u ovoj knjizi o kojoj pričamo konkretno, imam deo da je jedan deo zahteva da ja ručno dopišem. Pesma se zove Plava linija na horizontu, ali sam mesto za liniju ostavila prazno, tako da olovkom iscrtam liniju ručno, i to je opet neki jako mali, minimalni pristup kroz koji, eto, kažem, stavljam neki svoj potpis kao neku vrstu da ličnog potpisa koji ne bi nikad volila praktikujem, ali eto da kažem da je to nešto što kroz šta razmišljam o tom pristupu. Ali u konkretnom menjanju samih pesama nisam razmišljala, mislim da bi mi za sad prosto bilo dosta konfuzno, ali mislim da je definitivno nešto što bi mogla dalje da razvijam. Da.
Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dragi slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Sanjom Vasić i razgovaramo o knjizi poezije Voda teče, Ja je tiho pratim. Pričali smo, Sanja, dosta o tome da je ova knjiga sam izdata, ali ne samo to, već da si je ti na neki način, reći ću, konstruisala i da je svaka knjiga drugačija, da si ti knjigu i povezala. I to je zaista neobično da danas susreti se sa jednom takvom knjigom koja se tako kažem, koji možeš da kupiš ili nabaviš i da ona bude samo tvoja i jedinstvena. Ono što sam žela da pitam, rekla si da si za vreme svojih master studija počela da pišeš. Da li su tada nastale sve ove pesme koje ćemo sada naći u knjizi i koji je to uopšte vremenski period?
Tako je, znači u pitanju su bile studije koje sam imala u Švajcarskoj, znači od perioda 2017. godine kad sam napustila Srbiju. Ja sam i pre počela da pišem poeziju prilike tokom master studija u Beogradu, ali negde sve ove pesme koje sam izdala su nastale u tom periodu mog boravka u Švajcarskoj i upravo su direktno bile inspirisane datim iskustvom. Znači, na uvodu knjigu piše da je nastalo raspona Beograd, Ženeva, Beograd i negde proisteklo iz mojih čestih putovanja za praznike ili za svako slobodno vreme nazad u Beograd i uopšte to iskustvo je zaista ostavilo veliki trag na meni u smislu šta znači biti daleko kuće nakon toga što si toliko to želeo i prosto adaptacija na novu sredinu i boravak u krugovima u kojim inače ne bi imao prilike da budeš tokom mojih tih master studija, tako da dosta toga ima u traženju i uopšte preispitivanju sopstvenog identiteta. Mislim da je to dosta prisutno, a i sam naziv zbirke bio direktno inspirisan mojim boravkom u Ženevi, gde je prilike glavna odlika mesta jeste to ogromno jezero, kao i svako drugo mesto, verovatno u Švajcarskoj, jeste ta predivna priroda, ta neka interakcija konstantna sa prirodnim lepotama koje su zaista neverovatne, taj neki mir koji opet je tu simbolizovan kroz to jezero. Tako da mi je ideja bilo šta je na površini, šta je tu, šta vidiš, a s druge strane šta je ono što si za sobom ostavio i šta taj prazan prostor omogućava da reflektuješ kao neka površina za refleksiju sopstvenog postojanja. Tako da, sve pesme su nastale kroz ovu konstantnu interakciju i razmišljanje o porodici i o kući i o poreklu s jedne strane, s druge strane jeste to prostranstvo u koje si bačen, tako da je to to.
Kada čitamo evo ovu knjigu, bar ja, čini mi se, mogu da je smestim u tokove neke najsavremenije srpske poezije, pa i svetske i evropske. Da li si pasionirani čitalac poezije i koliko uopšte utiče ovaj poetski trenutak na to što ti stvaraš?
Naravno da, veliki sam poštovalac poezije. Moram da priznam da se to desilo otprilike u vreme kad sam počela da pišem. Znači, nisam pratila toliko pre trenutka kad sam se zainteresovala kroz sopstvenu praksu. Definitivno postoji par figura naše književnosti koji su me inspirisala. Jedan od njih je naravno Milena Marković. To je bila prva osoba koja me negde uvela u taj ideju šta sve poezija može biti. Znači, da može biti mračna, da može biti jako na neki način društveno odgovorena u smislu da refleksije na društvo i da može biti naravno to subjektivno čitanje stvarnosti, ali da može i značiti više od toga. Tako da je to negde nešto što sam sve više razvijala i tokom boravka u inostranstvu jeste da pristupim poeziji na taj način da može biti pokretač nekih kritika društva, nekih tema koje nismo vezane za lično. Tako da je to ono što me uvek uzbuđivalo kod poezije, ali dosta se osjeća možda kroz neke pesme jeste i uticaj nekih drugih medija, dosta uticaj popularne kulture, pesama, način pisanja ili komponovanja muzike, popularne muzike. Znači, to je negde opet bila moja ideja kako poezija nije samo da, mislim, jeste reč na papiru, ali u smislu da, da rezonuje sa nekim drugim oblicima umetnosti, tako da eksperimentisanje sa tim formama koje su negde da deo neke svakodnevne popularne kulture, nekog konzumerizma, opet može da ima neku vrednost ako da, ako stavlja neki drugi kontekst.
Obično su prve knjige poezije dosta ozbiljne, odnosno autori se trude da nekako nisu dovoljno slobodni i trude se da neke svoje, neka svoje znanja o svetu prikažu na jedan ozbiljan način. I od toga pate mnoge prve pesničke knjige. Čini mi se da tvoje nevo, upravo si rekla, ima dosta pop kulture, ima dosta intertekstualnosti, ima dosta igranja, tvog poetskog igranja sa svetom oko tebe, čini mi se da si izbegla te neke zamke prve knjige.
Nisam razmišljala do sad na taj način, ali definitivno da sad kad razmislim, jeste igra, kao što si rekla.
Sloboda se osjeća, tako je.
Da, da, ta sloboda koja proističe iz neke igre ili obrnuto, i verovatno to potiče od toga što znala sam da niko nema nikakve očekivanja, niti sam imala bilo kakve očekivanje kad sam pisala ove pesme. One su nastale kao neka potreba, ono što možda nisam spomenula, da su sve nastale u vidu nekog dnevnika, tako da kad sam ih čitala, jako mi je bitno vreme i kada su nastale, tako da je postala kao neka vrsta dnevnika mojih nekih unutrašnjih procesa, i onda iz toga proistekla ta ideja eksperimentisanja, tako da verovatno datle proističe ta neka potreba, da, da se prosto izbaci, a ne potreba razmišljanja o tome šta će, kako će se dočekati, kako će delovati. Znači, bila sam negde isključila taj kritički moment, nisam se trudila da steknem neki efekt sa pesmama, tako da možda kroz, da, nije bilo ambiciozno u tom smislu, ali s druge strane mislim da kroz tu igru i kroz tu neku slobodu opet sam uspela da dotaknem neke teme koje su za mene bile dosta ozbiljne, koje mislim da i generalno negde tiču se svi nas, i neke stvari koje nisu lake u tom kontekstu, mogu da kažem, tako da za mene je to dosta samo po sebi ozbiljno, samo što sam navela o čemu se radi u mojim pesmama.
Kada govorimo o samizdatu, uvek ostaje otvoreno to pitanje kako da nabavimo tu knjigu. Pa kako da nabavimo ovu knjigu?
Naravno, da. Pa za sada najbolji način da se nabavi knjiga jeste da se kontaktiram preko Instagrama, znači to je negde društvena mreža na kojoj sam najaktivnija, gde kačim fragmente, fotografije vezane za samu knjigu, tako da mogu da kažem sa svoj Instagram, to je v.sanja, dve crte, to je dosta opet neki slobodan moj lični profil, ali kao što sam rekla, tu se trudim da kačim i da uputim ljude koji su zainteresovani vezano za knjigu. Takođe imam i svoj blog gde objavljujem fragmente i ove zbirke i različitih stvari koje pišem, i samo se ukuca Sanja Vasić na WordPressu, postoji platforma, moj blog, i tu uživam isto da radim na tome, tako da mislim da je to dovoljno, znači poruka na Instagramu.
Već su dva načina.
Da, dovoljno.
Sanja, hvala ti puno što si izdvojila vreme i što si bila naš današnji gost.
Hvala, hvala i tebi, zaista puno na pozivu. Mali istok, 6. septembar 2018. 00:09. Ima zemlja tamo na istoku nekog malog istoka u kojoj ljudi hodaju na štulama i prelaze bistru reku, a štule su zapravo drvene štapekanje slepljene sa malo kućine na mesto za stopala. Ali oni ipak hodaju i hodaju, i svakog dana sigurno prelaze tu reku. Baš tu reku, ne neku drugu reku, ne onu tirkiznu i brzu, suprotno od malog istoka u kojoj neki drugi ljudi skaču sa mosta pa sa slavare i sanjare. A reka je tako brza da ne moraš čak ni da pokrećeš ruke, možeš samo da se pustiš i uživaš. Jer sve se neprekidno kreće, moj mali leptiru. Ne postoji dve iste pravde, ne postoji dve iste patnje, samo ovde je jedno. Zato pusti me da skočim, molim te, pusti me da skočim. Jaje, 8. august 2018. 6.01. Ključati, ključati kao jaje, samo obrnuto, nepovratno lediti. slušati PJ Harvey u zoru, skakati, učiti kambođanski, skidati prašinu sa svog lica, biti čitav, postojati solidan. Dobar dečko. 9. septembar 2018, 6.22. Ti si dobar dečko, čist, jesi, pošten, jesi. I nisi ti kriv zbog tog oka crnog urotljivog. Nisi, nisi, ti si lep dečko, ti si živi leš. I nisi ti kriv, to je Bog kriv, njega pitaj prvo. Gledaj u nebo i pitaj, zašto imaš suve ruke i tako teške koske? Zašto, zašto ti otac ima 5 ožiljak od metka na grudima? Zašto si tako sam, kao pustinski miš si sam? I zašto voliš toliko Sisa i Michaela Jacksona isto? I gde su sva ta deca tek rođena dole na tromeđu? Gde su svi oni sada i sve te kuće što su gorele u plamenu? Gde su sada? Svega to pitaj, gore gledaj, ne u mene. Ja sam tvoja sestra i prijateljica, preživjeli smo mnogo života. Ja evo već 65. rođendan, sad će, a ti skoro 1300. Mi smo dobri momci, mi smo dobri psi, ali divlji i bez doma. Imaćemo dosta toga. Ali samo nemoj da gledaš u mene ili gledaj u svog Boga. Ja u svog više ne mogu, pa ću onda gledati u tebe sve dok mi ne dosadiš.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, pratili ste emisiju Gutenbergov odgovor. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.